навошта было ствараць такую арганізацыю як Белы легіён?
Калі трошку вернемся назад, узгадаем, што Белы легіён фактычна ўзнік на базе маладзёвага крыла беларускага згуртавання вайскоўцаў. Калі памятаеце, беларускае згуртаванне вайскоўцаў утварылася падчас развалу Савецкага Саюза. Мы дапамагалі вялікай колькасці беларускіх афіцэраў вярнуцца дамоў. Ну, але ж з цягам часу, калі БЗВ было забароненае рашэнне Верховнага суда ў Беларусі, мы як бы адышлі і сталі фармаваць сваю структуру. Мы разумелі, в прынцыпе, з таго нават, што мы паспелі зрабіць за той кароткі час, фактычна Белы легіён прысутнічаў ва ўсіх абласцях, у багата ў якіх адміністрацыйных цэнтрах. Фактычна былі абласныя пірамідкі, абласныя праводзілі свае летнікі. Гэта апроч таго, што ў кожным мястэчку звычайна мелі свайго інструктара па спорту, па іншай падрыхтоўцы. Абласныя мелі свае зборы, свае летнікі праводзілі, і як бы на абласных вылучаліся людзі, якія па сваім фізычных нормах і па валоданню гісторыі, што ў нашым разуменні вельмі, вельмі істотна, былі гатовыя да здачы на сталёвы берэт. Фактычна як бы была ідэя арганізацыі вот такого вот сталёвага брацтва, якое пры найменні зацікаўленасці дзяржавы магло стаць у перспектыве як бы папоўніць шэраг беларускіх сілавых структураў, усіх без выключэння Міністэрства абароны і КДБ і МУСа. Фактычна мы бралі тыя ж самыя нарматывы, якія здаюць у нас міліцейскі спецназ на крапавы берэт. Адзінае, што мы выключалі, это усялякую зброю, таму што, каб не мець праблемы з дзяржавай. Так што, у прынцыпе, як бы, скажам так, людзі выходзілі сапраўднымі патрыётамі, прычым не толькі тэарэтыкамі, але ж здольнымі да практычных заняткаў.
Ну вось, толькі што было сказана пра забарону БЗВ, беларускага згуртавання вайскоўцаў. Яны ж ставілі перад сабой мэту стварэння вот менавіта нацыянальна свядомай беларускай арміі. А іх забаранілі. От няўжо вот вы як былі як прадаўжальнікі гэтай ідэі, як людзі, якія таксама ставілі перад сабой мэту падрыхтаваць людзей для стварэння нацыянальна свядомай арміі, сілавых структур, там, ну, усіх такіх структур, не адчулі, што ўладзе гэтага не трэба, што яна можа нават гэтага баіцца.
А ўлада сапраўды баялася, то ў прынцыпе і было як бы падставай для ліквідацыі БЗВ. У свой час, калі памятаеце, калі БЗВ прымала прысягу на плошчы Незалежнасці, там было прадстаўлена 14 сапраўды дзейных афіцэраў. Яны ўсе былі выціснутыя з войск. Таго ж палкоўніка Бардача, яго выклікаў на той час міністр абароны і як бы прапанаваў, ці вы выходзіце з БЗВ, ці мы вас звальняем. На што Бардач на той момант адказаў: для мяне выйсці з БЗВ, то тое ж самае здрадзіць Беларусі. Чаму ён і быў власна зволены. І потым ужо як бы па такіх чутках мы пачулі, што ў тым ліку і Кебіч на той час баяўся, таму што ўсё ж такі Барадач гэта была вельмі сур'ёзная асоба, гэта нават адзін Барадач, гэта не кажучы пра ўсіх астатніх, разумееце. Яны баяліся, што, напрыклад, БЗВ здолее пры нейкіх неправільных дзеяннях уладаў, што яно можа зрабіць нейкі вайсковы пераварот.
Хунту ўтварыць.
Да.
Ну, я вот да таго і кажу, вот відавочна баялася БЗВ, іх забаранілі, а вы, як маладзевае крыло, працягвалі рабіць тое ж самае?
Мы рабілі не тое ж самае, таму што мы рабілі не на тым узроўні. У нас бы не было такіх рэалізаваных, як Барадач, скажам так, як гэта камандзір вядомай баранагорскай грушнай брыгады. У нас такіх не было, у нас была наадварот моладзь, мы выхоўвалі моладзь, і аддавалі іх фактычна ў рукі той жа ж дзяржавы, якая магла ўжо вырасціць іх пад сябе, сфарматаваць фактычна, разумееце?
Але вы закладалі вельмі небяспечны
элемент. Мы закладалі беларускасць, любоў да сваёй радзімы. Ну, это якраз пра тое, што мы як бы не першы раз гаворым, што калі мы будуем дзяржаву, мы мусім ведаць, што мы будуем. Калі мы хістаемся, то мы рускі мір нейкі там нас цікавіць, і там нейкі афрыканскі мір, ну, народ тады не ведае, народ пачынае хістацца. Ну. Якраз для войска вельмі істотна для любой узброенай структуры, для любой сілавой структуры вельмі істотна это задача, вызначаная задача. Што мы робім, як мы робім, сама канцэпцыя, сама стратэгія, і ўсё, паехалі наперад. Патэнцыял у нацыі ёсць, здаровыя людзі ёсць, працаваць ёсць з кім. Адзінае, каб было жаданне і разуменне, ўсё.
А не страчаны час? Вот цяпер, калі браць сённяшні дзень. 20 год нам тлумачылі, што гэта браць не народ, што мы тут рускія са знакам якасці, а не беларусы. Ну, беларусы, але вот нейкія рускія ўсё адно.
Пакуль што мы вырасцілі тое пакаленне, якое я б назваў back in USSR. Таму што яны зноўку пакрыўджаныя, яны зноўку ніякія, для іх істотна піва, кампутары, і ў прынцыпе для іх абсалютна не істотна, які там сцяг будзе вісець на гарадской управе. Ці это будзе расійскі, ці это будзе беларускі, ці это будзе польскі. Для большасці, даруйце, это не істотна. Але ж зноўку вернемся да гісторыі. У гісторыі, як мы ведаем, усё вызначаюць якраз 4-5% гэтых пасіянарыяў. Не менавіта 95%, а менавіта 4-5, якія канкрэтна паслядоўна гатовыя адстойваць свае погляды, свае інтарэсы. Калі гэта дзяржава, калі мы дэкларуем то, што мы будуем незалежную дзяржаву, ну, шкада, канешне, згублены час. Шкада таму, што калі мы, от, скажам, 20 гадоў назад, багата хто з нас прыязджаў з вёсак, дзе мы чулі натуральную беларускую мову. І для нас было як бы, ну, нават вот тая савецкая, тое савецкае двухмоўе, калі асноўнае было расейскае, але ж мы ведалі беларускую, для нас это было натуральным. Цяперашняя моладзь для іх, для багата, для каго, яны не чулі яе ў жыцці. Яны не чулі яе ні ад бабулі, ні ад дзядулік, ні ад сваіх, разумееце, таму, ну, але ж было б жаданне.
Давайте вернемся ўсё ж такі крыху ў гісторыю. Як адбывалася, ну, скажам, назовём это знішчэннем Белага легіёна? Гэта было паступова, ці гэта было вот нейкі ў адну ноч налёты ўсіх там арэсты там ці што ж як это было?
Не, это было паступова. Это было паступова, нам просто сціскалі межы. Мы не маглі працаваць, усе гэтыя клубікі, якія мы адкрывалі, ваенна-патрыятычныя, іх пад той ці іншай нагодай іх закрывалі, закрывалі это ахоўнае агенцтва, якія мы рабілі для сваіх людзей. Па Беларусі, калі я так разумею, каля 30 тысяч былых афіцераў і былых байцоў спецпадраздзялення было задзейнічана ў ахоўным бізнесе. Але ж на нейкім пэўным этапе, ну, па чутках кажуць, што Шэйман прынёс даклад прэзідэнту пра тое, што там, ну, структуры двайнога прызначэння, якія разумеюць, што такое дысцыпліна, яны такіх пабоіліся, таму яны проста іх распусцілі ўсё. Разумееце, калі ў нас як бы была, ну, напрацаваная схема, скажам так, мы падцягалі ў байца, вырошчвалі, потым ён ішоў служыў тую ж тэрміновую, ці ў 32-ку, ці ў 5-ю брыгаду таго ж, дзе калісьці барадач служыў, і ён выходзіў, пасля гэтага мы яму маглі прапанаваць як бы месца ў ахоўнай нейкай структуры, ён мог развівацца, расці спакойна. Таму мы былі пазбаўлены ўсіх гэтых магчымасцяў. Потым за нас пачалі, калі была прынята артыкул пра дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі за крымінальную адказнасць, калі была за гэта ўведзена, мы як бы змушаны былі афіцыйную дзейнасць як бы спыніць. Ну, а з цягам часу ўсё астатняе пра нас ведаюць, усё роўна ніколі не забываліся. Таму што, ну, добра, я разумею, у 96-м годзе мне, напрыклад, арыштоўвалі і паспрабавалі сажаць за... Мне тады прад'яўляўся артыкул за арганізацыю масавых беспарадкаў. Але ж наколькі я так разумею, тады наши доблесныя сілавікі самі пабаяліся прызнаць, што, скажам, не заўважылі, што ў іх пад носам нешта вырасла, і яны як бы ўсё звалілі на ўкраінцаў, тады вялікія тэрміны далі ўкраінцам, якія прыехалі, нашых як бы так суткі і павыпускалі. Але ж натуральна мы патрапілі тады пад усімагчымыя кантролі. Калі вы памятаеце вот той выбух на дзень незалежнасці, ну мяне, напрыклад, знялі з цягніка. Я-то на той час я якраз рабіў у Маскве, меў як бы свае пэўныя ілюзіі, вырашаў. Я прыйшоў браць квіток у чыгуначную касу, у вайсковую чыгуначную касу, і калі я аддаваў свой дакумент, я, убачыўшы твар этой жанчыны, я зразумеў, што мяне будуць браць. Ну, але ж памазгаваў такім чынам, што калі я, напрыклад, пераеду ў Расію машынай ці яшчэ якім-небудзь чынам і схаваюся там на некаторы час, то як бы наадварот на мяне могуць сказаць, што от ён там і хаваецца, таму што гэта ён зрабіў. І я недзе як бы свядома пайшоў на тое, што в прынцыпе, я ўжо заранне здагадваўся, таму што калі я прыехаў, я забіраў машыну са стаянкі, і ў машыне ўжо стаяў маячок, які даваў такую наводку на радыё на гучанне ўсяго, што было зразумела, што ён не раптоўна там з'явіўся. Уся эта работа была праведзена за 2 тыдні да выбуху. Усё гэта рыхтавалася заранне. І я, ведаеце, от калі мяне ўжо выпускалі ў канцы, калі як бы афіцыйна мне прынеслі от прадстаўнік КДБ, што, маўляў, выбачайце, я як бы афіцыйна прыношу прабачэнне. Я запытаўся, я во-перше ўсё падзякаваў, што яны нічога з сабой не прынеслі. А па-другое, я кажу, запытаўся, я кажу, хлопцы, так вы ж заранне, як бы, вот, і маячок у мяне ў машыне, і ўсё гэта, вы ж заранне ўсё гэта рыхтавалі. Ну, я натуральна толькі вочы долу апусціў, ну, што ён скажа. Ну. А
это,
так,
які гэта год быў?
Я не памятаю, калі на дзень незалежнасці, калі ўзарвалі вот гэтыя булачкі з гайкамі.
Это каля стэлы незалежнасці.
Да. Нас тады арыштавалі мяне, Мірослава Лазоўская, яшчэ там пару хлопцаў, якія ў легіёне былі. Нас арыштавалі, на пытанне, чаму менавіта з нас, нам сказалі, што вот з вашай падрыхтоўкай вы цалкам маглі гэта зрабіць. Усё. То бок, ведаеце, як бы, ну, пад кантролем яны нас ніколі не выпускалі. От, напрыклад, калі адбыўся гэты выбух у метро, я ўжо не рызыкаваў вярнуцца ў Беларусь, пакуль нікога не арыштуюць, каб далі Бог мяне не прызначылі вінаватым яшчэ і ў гэтым.
Ну вот на сённяшні дзень даўно ўжо колькі гадоў белага легіёна няма. Але вот вы расказвалі пра такія шматлікія і вельмі разветвленыя гэтыя структуры. А дзе дзеліся людзі?
Людзі нідзе не дзеліся, разумееце, як бы частка тых, хто былі сапраўднымі воінамі, не мне ён тлумачыць, што воіна вызначае дух. От частка з гэтых хлопцаў, яны з'ехалі, яны паспяхова служаць у французскім замежным легіёне. Багата хто ўжо там грамадзянства атрымаў, паслужылі па 2 кантракты. Я, конечно, вельмі шкадую, таму што яны маглі служыць, даруйце, ў нашым у Алмазі, у Альфе, але ж яны былі змушаны, от менавіта за свайго патрыятызму, яны былі змушаны шукаць лепшай долі на другім канцы свету. Так, людзі, конечно, растуць, людзі, ну, па службовых нейкіх лесвіцах там рухаюцца, нехта, ну, я не буду называць. Нехта служыць, нехта не служыць. Ну, але ж, разумееце, это не тое ў параўнанні з тым, што можна было б зрабіць, каб мы мелі спрыянне з боку дзяржавы. Это сапраўды можна было паставіць на нармальны паток, выхоўваць, здымаць фактычна вот самыя лепшыя кадры, збіраць і накіроўваць. Мы заўжды рэкамендавалі нашым хлопцам ісці вучыцца ў міліцэйскую акадэмію, акадэмію Міністэрства абароны.
Вы без мяне добра ведаеце, што на сённяшні дзень уяўляюць сябе нашы беларускія праваахоўныя органы, спецслужбы. той же самой Альфа с алмазом, чым яны займаюцца. От калі б людзі падрыхтаваныя вамі ў тым ліку туды патрапілі, от яны б змаглі там працаваць?
Я задумаўся над гэтым пытаннем, і так, і не так. Таму што мы, напрыклад, па некаторых рэгіёнах нават спрабавалі людзей закідваць, ну, у невялікіх гарадах у ідэалагічныя аддзелы. Але ж цягам часу мы пачалі звяртаць увагу, што чалавек, патрапіўшы ў сістэму, ён робіцца часткай сістэмы, на жаль. Это насамрэч трэба быць вельмі моцнай істотай, каб быць у сістэме і пры гэтым захоўваць свае перакананні.
Альбо такім добрым шцірліцам.
Да, да.
Каб рабіць выгляд, што ты...
Так і ёсць, но это ўсё роўна трэба быць моцнай асобай, разумееце? На сённяшні дзень мы маем у Беларусі прыкладна такую ж сітуацыю, як з Беркутам у Украіне. Наш сённяшні ОМОН – это нейкая асобная каста. От іх сапраўды выхавалі, от калі узгадуючы тыя ж дэманстрацыі там 95, 96, яшчэ 2000, тады сапраўды было, ну, ўражанне, што міліцыя – это частка нашага народу. Яны як бы выконваюць сваю функцыю, але ж тым не менш мы ўсе разумелі, што мы от з аднога народу. Нам, ну, па старой беларускай традыцыі, як мой дзед калісьці расказваў, што ў 42-м годзе яшчэ збіраліся ўсе на вяселлі ў вёсцы, збіраліся разам паліцаі і партызаны, вырашалі, як жыць далей. Так от, на жаль, ім удалося як бы перасекчы гэтую лінію. І зараз мы маем ОМОН, ну, яшчэ раз паўтаруся, гэта нейкая асобная каста. Ім дазволена ўсё, яны робяць усё, яны ламаюць усіх. Прычым это датычыць не толькі апазіцыянераў. Пару гадоў таму быў у Марынай Горцы вельмі такі сур'ёзны канфлікт паміж дэсантнікамі на дзень дэсантніка і ОМОНам. Вы ведаеце, ОМОНаўцы вельмі так спрытна разагналі, і, як яны іх называлі, тых адуванчыкаў, ну, парашутістаў. І ты нічога, ніхто не рыпнуўся супраць іх, вы ведаеце, так. Такую структурку вырастілі, што я думаю, што сапраўдны цербер, это страшна.
Вы зараз жывіце ва Украіне, от назіраеце за тым, што адбываецца. Ну, па-першае, от як вы ацэньваеце ўвогуле шанцы украінскага войска, СБУ, таго ж самага, супрацьстаяць і расійскай гэтай агрэсіі, і расійскім спецслужбам, якія там добра працуюць?
На сённяшні дзень вельмі станоўча, вельмі пазітыўна. Той самы трагічны момант, ён ужо пераадолены. Самы трагічны момант быў, калі на пачатку, калі акупавалі Крым, калі пачалі з'яўляцца ЭТ, ЛНР, ДНР. От тады як бы псіхалагічна у украінцаў было, як бы, ведаеце, як паралізаваная воля. Але ж недзе ўжо пад мінулую зіму у падраздзяленнях ўжо, ну, бачылі жывых людзей. Большасць была жывых, якія ўжо пераступілі нейкія свае псіхалагічныя бар'еры, якія былі гатовыя змагацца. Украіна сапраўды это вялікая краіна, вялікі патэнцыял, усё ж такі 45 мільёнаў чалавек, там ёсць чаго выбіраць. Калі ўзгадаем перыяд Савецкага Саюзу, то сярод асобаў, якія былі ўзнагароджаны зоркай героя Савецкага Саюзу, вельмі багата украінцаў. Таму сярод украінцаў багата сур'ёзных сапраўдных воінаў, менавіта воінаў па духу.
Але вот наколькі магчыма ўсё ж такі хай і вялікая дзяржава, ну, параўнанні з Расіяй малая, і па людскім рэсурсам і па ваенным рэсурсам, наколькі магчыма, ну, уже нават не кажу перамагчы, а паспяхова абараняцца?
Вы ведаеце, там, не памятаю, чыя цытата, ці то Бандэры, ці што не так страшны маскоўскія вошы, як свае гніды. От. Маім разуменні для Украіны самым страшнай праблемай это застаецца на сённяшні дзень это ўнутраная карупцыя. І гатоўнасць для гэтай карупцыі, разумееце, кожны знаходзіць сабе тлумачэнне, падняўшыся на нейкую самую мінімальную пасаду, ён знаходзіць для сябе тлумачэнне, чаму ён можа браць грошы. І пакуль от не адбудзецца вось гэты псіхалагічны злом, якби Україна могла б вельмі вельмі высока падняцца і стаць моцнай краінай, але ж пакуль не будзе пераадолена вось гэтая бяда, то я боюся, што гэты працэс яшчэ надоўга. Адзінае, што адкажу вам так, нават у параўнанні з Менскам, я калі перабіраўся ў Украіну, і знаёмыя, і тым больш сваякі, што ты робіш, там жа страшна, там жа ж вайна, там значна прыемней, чым у Менску. Людзі ўсміхаюцца, абслугоўванне абсалютна іншага ўзроўню. Там сапраўды, я калі жыў у Менску, мне не вельмі хацелася туды вяртацца, ў Кіеў мне хочацца вяртацца. Я не ведаю, чым это патлумачыць. Ці то народ пацярпеўся, нацярпеўся беды ў розных, яны больш адкрытыя на сённяшні дзень. Беларусы разумеюць, як з маскамі на тварах. Кожны баіцца раскрыць душу перад табой, кожны баіцца як бы усміхнуцца, это, ну, калі яшчэ маладыя людзі усміхаюцца, то яшчэ добра. Як бы асобы, якім за 40, яны мусіць, як это, ну, усміхацца, это ж прызнак дурачыны, да, хіба так? Таму ведаеце, ну, ідзе выкараненне, ідзе паступове выкараненне таго, што Расія павынадрала сваю агентуру натуральна. Недзе з цяжкасцямі, недзе з чалавечымі стратамі, але ж яно ідзе. Насамрэч, ва Украіне зараз вельмі складаны перыяд, таму што я бачу для сябе як бы дзве Украіны. Адна это вот новая, это валанцёры, это дабравольцы. Вельмі багата абсалютна от шчырых, адданых патрыётаў. Я бачу, я вельмі нават здзіўляўся па першым часе, калі фонды, з якімі мы супрацоўнічалі, якія збіралі дапамогу для фронту, яны, напрыклад, прыганялі па 200 машын для АТО, ніводнай сабе не пакідалі. Яны это ўсё дамаўляліся з мытні, яны праходзілі без аплаты мытні, яны ўсё адпраўлялі на фронт. Мне здзіўляла, як это так, я такой украінцы, так могуць, каб не пакінуць сабе нічога. Могуць, абсалютна шчыра могуць. І ведаеце, калі гэтыя машыны гоняць на фронт, то, ну, это абсалютна нармальна, от яшчэ для мінулай зімы это было. Заязджаюць на заправку людзі з адэскімі нумарамі, там, з харкаўскімі, я ўжо не кажу пра іншыя, пра цэнтральную, пра заходнюю. Людзі падыходзяць, запытуюцца на фронт, наце вам, хлопцы, наце 100 гривень, там залейце салярку, там ж разумелі, што людзі нават на салярку грошы самі збіраюць. І там сапраўдны быў пад'ём. Вот, маім разуменні, это і ёсць новая Украіна, якая несла менавіта вот тую вот надзею. І другая, это старая Украіна, это якая крадзе грошы, як крала. В Украіне зараз існуе такая, ну, як бы недобры жарт, то што памянялі не інтэлігентнага вора, памянялі на інтэлігентнага. Зараз як бы зарасце, абсалютна расце незадаволенасць зноку этой новай улады, якую выбралі. Я, калі шчыра, я не ведаю, чым это закончыцца. Фактычна ідзе змаганне стыхіі. Стыхія, пад стыхіяй я б акрэсліў менавіта ўсіх гэтых дабравольцаў, валанцёраў і сістэмы. Гэта дзяржаўная ўлада, якая хоча зараз падпарадкаваць, усё гэта падмяць пад сябе, усталяваць вертыкаль, усіх прымусіць, каб усе слухаліся. І чым гэта супрацьстаянне закончыцца, я не ведаю, варыянтаў вельмі багата.
Добра, вот вы бачыце, як там адбываецца ўсё ва Украіне, як армія паступова набывае там і патрыятызм і моц. А зараз паглядзім на Беларусь. Вот Лукашэнка кажа, калі б у нас там вот як Крым, то я б тут першы в акопы, там бы вот всё. Армія вот наша, як вы думаеце, спецслужбы пайшлі б следам за ім акоп першыя?
Сумняваюся. Сумняваюся, вельмі сумняваюся, як бы, по-моему, прэзідэнт жыве троху сваім нейкім самім вымысленым такім свеце. Я разумею, што ў яго ёсць такая цікавая здольнасць, чтобы ён не гаварыў, нават калі ён сам сабе абвяргае цераз 5 хвілін, то ён усё роўна сам сабе верыць. Вот 5 хвілін адно казаў, ён сам сабе верыў, цераз 5 хвілін адваротнае кажа, зноўку сам сабе верыць. Я разумею, што гэта такая сабе асаблівасць псіхікі. Разумееце, для арміі істотна, ну, чым можа кіравацца любы афіцэр? Патрыятызм, грошы ці страх? патриотызма у нас, даруйте, няма, таму што ён выкараняўся пад корань. Яшчэ з часоў БЗВ і белага легіёна контрвыветка вельмі, вельмі сур'ёзна адсочвала. І ўсі, хто служыў, просто выганялі. З імі просто не заключалі новыя контракты. Прычым неістотна быў это, скажам так, майор з павожнага дывізіёна, які не меў ні спагнанняў, нічога. З ім просто не заключаўся контракт. Хаця пры гэтым заключаліся контракты з людзямі, якія мелі кучу спагнанняў і всёго хапала. Але ж гэтых людзей бралі, от у нас атрымалася так, што нават генерал-майор, яму 39 гадоў тады было, от я на адзін раз засвяціўся, ён у Казахстане тады яшчэ пры саюзе засвяціўся на святкаванні 25 сакавіка. З ім таксама контракт не заключылі. І то бок мы от увесь час, хваля за хваляй, мы гублялі от этих от свядомых афіцераў. Але ж яны пайшлі далей. Яны пайшлі далей, сапраўды яны, калі яны павыкідывалі ўсіх нацыяналістаў, яны ўзяліся за ўсіх незалежна ад нацыянальнасці, але ж хто здольны да прыняцця самастойнага рашэння. У мяне ў мінулым годзе было 25 гадоў, як мы атрымалі лейтэнантаў. Выпускаліся мы яшчэ пры саюзе, калектыў быў такі багаты інтэрнацыянальны. Прыехалі нашыя хлопцы з Расіі, прыехалі з Украіны. Асноўная маса, канешне, былі беларусы. Вельмі здзівілі, ведаеце, здзівілі нашы расіяне. Я ні ад аднога з іх не чуў ура-ура. Я сабе зрабіў выснову, ўжо чым вышэй узровень інтэлекта, тым як бы людзі не вядуцца на ўсё гэта, яны наадварот як бы з такім шкадаваннем, што кажа, столькі сяброў страцілі ва Украіне за гэты канфлікт, зараз не маем ні стасункаў, нічога не. Але ж больш за ўсё здзівілі родныя беларусы. І родныя беларусы якраз здзівілі цалкам сваёй нездольнасцю да аналізу прыняцця рашэння. Задаеш пытанне, я кажу, вы разумееце, што, ў прынцыпе, пасля Украіны мы наступныя? Да ну нафіг. Ты ж быць не можа. Не. Там типа ты галаву не дуры, там всё парашаюць. Там усё дамоюць, усё парашаюць, усё. Але ж разумееце, насамрэч у нас на Беларусі расійскія спецслужбы мелі магчымасць працаваць значна больш сур'ёзна, чым ва Ўкраіне. І па часе, і па глыбіні работы. Больш таго, я вам скажу, што от это людзі, якія закончили академию в Москве, фактично это даруйте, это готовый агент уплыву. Это люди живут критериями, вот у них центр сусвету это Москва, это российские рубли, и они натурально марят про то, что они хотят иметь такую зарплату, как их неотповедники в российской армии, они хотят так жить. И Беларусь для них это нечто такое, приходится, кепска лишь, что зробишь, И натурально, разумеется, коли почнутся некие серьезные проблемы, знову повторяю, патриотизма нема, гроши это в сравнении с тем, что в России это не гроши. Страх? Ну, не ведаю, накольки с кого он организует, даруйте это. Для СМЕРШа так само істотна мотивация. Чему, як? Да і зноўку смешамі каго ты загоніш. Бо на маім разуменні яны просто ўсе будуць браць пад казырок і рабіць, займацца такім жа саботажам, як і займаліся ў Крыму. Я не ведаю, па-моему, прэзідэнта існуе ілюзія, ён там прыедзе разам, камандзір яго сустрэне любой часткі, там ўсё прыгожа, ўсё як бы это трава зеленее, бардзюры белеюць. Все судовно, все будуется, казармы там растут, все как бы, А на самом деле, что в глубине, вот эта вот идея, разумеете, как бы...
Ну там же ж есть политруки, идеологи, нечем же они занимаются, некую идеологию, видать, просовывают, ну, за гроши ж там им за нечто платят.
Коли человек сам не верит, кого он может переконать? А что, это политрук сам верит в то, что он говорит? Не. Ён просто выконвае, таму што ну вот яму паставілі такую задачу, ён прыходзіць бла-бла-бла-бла-бла і ўсё. І... Каго ён здольны падняць, пераканаць? Не. Тут без нейкай ідэйнай матывацыі тут гэта даруйце немагчыма. Плюс вот тая вот ягоная ідэя наконт рускі мір, яны ж вельмі доўга як бы пеставалі самі эту ідэю. Скажам, магчыма, яны ўкладалі ў гэты тэрмін не такое разуменне, як укладаюць у Маскве, але ж нам вельмі часта забаранялі нас пасля таго, як была спыненая фактычна ось гэтым артыкулам крымінальнага кодэкса афіцыйная дзейнасць легіёна, у нас заставаліся па рэгіёнах зарэгістраваныя спартовыя клубы. Яны адразу дзе выпасалі. Ну, я так разумею, што ў прынцыпе, што ў нашай краіне ўсё, як бы яны стараюцца пад кантролем трымаць, таму куратараў, відаць, запіхвалі ў кожны існуючы клуб. Ну і мы сутыкаліся вельмі часта з тым, разумееце, калі выклікаюць кіраўніка клуба, напрыклад, у якім-небудзь Гомелі, дзе капітан якога-небудзь КДБ заяўляе, што хлопцы, вы нам нахер не патрэбны, таму што мы будуем рускі мір. Разумееце, это калі, ладна, это калі ў галаве это некага там старшага, а это прарасло ўжо вот да ўзроўню ніжэйшых, да ўзроўню малодшага афіцэрства. Вот эта вот невызначанасць, неакрэсленасць, яна дала падставу для таго, для вот такой вот дзіўнай творчасці, дзе кожны сам сабе выдумляў, што ён будуе. Разумееце? Не мне вам казаць, ну тут ні пры чым, тут расейцы, не расейцы. Тут сапраўды, як бы беларусы самі мусяць вызначыцца, чу яны хочуць. Што яны, што мы. Калі мы жорстка разумеем, ну, скажам так, што мы хочам мець сваю нацыянальную дзяржаву, мы разумеем, што альтэрнатывы ёй няма, што толькі ў Беларусі беларус можа рэалізавацца. Гэта адзін варыянт. Калі мы ідзем на тое, што мы пагаджаемся, то што мы будзем будаўнічым матэрыялам, што мы будзем пастаўляць свае кадры ў тым ліку ў суседнюю краіну. Ну, даруйце, это, па-моему, такая не вельмі цвярозая пазіцыя і не вельмі цікавая. У курсе, дарэчы, што недзе гады 3 таму было прынята рашэнне аб тым, што беларускім афіцэрам дазволілі служыць у расійскіх сілавых структурах без дадатковага прыняцця прысягі. Ёсць такая рэч.
Это ў Маскве прынялі такое рашэнне.
Да. І вельмі багата, дарэчы, это самае. І ў нас былі некалькі гадоў таму аддзелы кадраў, у тым ліку і па ОМОНу, і па астатніх сілавых структурах быў. Вельмі багата хто з'ехаў проста туды служыць. У нас это не дуже афішавалася, каб не з'язджалі, тому що ну, наші не былі зацікавленыя, маўляў, мы тут рыхтавалі грошы, трацілі дзяржаўныя на абучэнне, а чалавек сабраўся і з'ехаў туды. Але ж Расія вот такія вот умовы для нашых стварыла.
Ну, на заканчэнне, як вы лічыце, ўсё ж такі, ацэньваючы сітуацыю, мне тут і... В принципе, и россияне, и, ну, уже не кажу про белорусов, там и украинцы нават кажут, ну, все ж таки, ну, наурадьте верогодно, хотя небеспека есть, но наурадьте верогодно повторение у Беларуси украинского сценару. А вы як ставите сюда?
Вы ведаете, я вельми боялся и разумел, что, как бы, Лукашенко, видать, Путин переканал, что это быть не может, потому что вы соправны там братский народ, это ж... У злых украінцаў мы там пакаралі, таму што яны кепска сябе паводзілі, а вы ж, маўляў, от, сябе добра паводзіце, таму мы ніколі. Але ж разумееце, ну Пуцін, ён прадукт сваёй сістэмы. Ён што, умее эканомікай кіраваць? Не, не умее. Ён умее от, правакацыі рабіць, яшчэ што-небудзь. Таму чакаць ад яго я вельмі так баяўся, што калі выпускалі палітзаключённых, я вельмі баяўся палітзняволеных гэтых. Што іх выпусцілі адмыслова для таго, каб інспіраваць мінскі майдан, каб пад гэта Масква магла ў сябе патлумачыць абсалютна ідэалагічна выверана. Не, мы не крыўдзім братні народ, мы наадварот ідзем спасаю іх ратаваць, каб вот каб у іх не было як у Кіеве. Таму тут, ведаеце, на сённяшні дзень як бы магчымасць гэта змяншаецца, таму што Расія напаткала тое, Што я так разумею, яны не чакалі на падкаце і санкцыі, і самае галоўнае, цэны на нафту падаюць, таму іх, я так разумею, што бліжэйшым часам пыхі будзе ўсё меней і меней. Ну, але ж як бы выключыць эту верагоднасць, выключаць я бы не стаў. І, скажам так, на месцы прэзідэнта я б усё ж такі задумаўся, каму служыць тая ж ваенная контрразведка, на каго яна працуе, ці на яго, ці на Расію. І багата ў Беларусі, калі шчыра, багата структур, якія кіруюцца больш загадамі з Москвы, чым з Мінску.
Ну, вот уявім сабе, што прымае Лукашэнка рашэнне, што да, ўсё ж такі трэба неяк вот мяняць ідэалогію, вызначацца, ісці ў бок беларусізацыі, скажам так, войска і сілавых структур. Ну, прыняў гэта рашэнне. А фармаваць Белы легіён 2 ёсць з каго?
Абсалютна. Это не праблема. У нас і дастаткова патэнцыялу, дастаткова як нармальных маладых людзей, з якіх гэта можна ўсё зрабіць, то без пытання. Калі будзе магчымасць, то зробім яшчэ і лепшую з улікам старых памылак.
Невялікае ўдакладненне, ўжо проста узгадваючы вот ваша слова пра тое, што за 2 тыдні да тэракта Стэлы за вамі ўжо сачылі, то есть, ну вот нібыта ведалі, што гэта будзе. Свойчы з гэтага у тое, што менавіта вот гэтыя Канавалаў, Кавалёў здзейснілі тэракт у метро, вы верыце?
Не. Не веру.
А цьому чаму так? Що ж так даказалі, ўсё суд там уже расклаў.
Да, ўсё даказалі, і тут же ж вы постараліся знішчыць усе вещдокі так званыя, хаця яны мусяць захоўвацца вельмі доўга, і не веру. Ведаеце, як сфармавала просто зубны лекар, от, як бы багато разоў я да яе звяртаўся, як бы, ну, нармальны звычайны беларус. Пасля гэтага выбуху яна акрэсліла, ну, зноўку от у межах свайго разумення, кажа, якія долары марачкі. Пасля гэтага я задумалася, што ёсць рэчы больш істотныя, это маё жыццё, так што халеру ж зіме з гэтым курсам, хай апускаюць. Па-моему, вот гэта была асноўная мэта. Па-другое, нават па першым выбуху, хлопцы, не веру. Так не бывае, што вот адбыўся выбух, а прэзідэнт ходзіць па гэтым полі і супакоювае пацярпелых. Так не бывае. Ягоная ахова мусіць яго даруюць, не важна, што ён там будзе гаварыць, сваімі целамі яго закрыць, закінуць у машыну, вывезці. Таму што ніхто не ведае, што далей будзе, это называецца выхад сітуацыі з-пад кантролю. А тое, што вот ён ходзіць па полю, супакойвае, якраз гаворыць пра тое, што ён у курсе, што ўсё пад кантролю.
Ну да. І па метро ж так хадзіў, мала таго адзін.
Да. Тому, ну, для тих, хто як би, ну, з елементарною логікою все це розкладається, дарують абсолютно не так, як їм хочеться.
Ви виявляєте зараз своє вертання у Білорусі? Ну, то есть, єсть проблеми, не проблеми, а єсть жадання.
Не ведаю, ўжо неяк адчуў, што як бы Украіна, як бы, ну, па-перш за ўсё, я з'яўляюся прыхільнікам збліжэння Беларусі і Украіны. Я это прапагандую паўсюль. Я лічу, што менавіта для таго, каб беларусы мелі шанец на будучыню, нам трэба ўсё ж такі. Калісьці памятаеце, калегі, узяць гістарычную паралель, калісьці нам прыйшлося стаць, што называецца, спіна да спіны з палякамі, калі была ўтвораная Рэч Паспалітая. Яна ж была не таму ўтворана, што нам так хацелася ў Польшчу. Яна была ўтворана таму, што палякаў пастаянна немцы з захаду лупілі, а нас пастаянна з усходу лупілі. І нам якби прийшлося скласти таку домовленість, щоб у нас хоч у одного і у другого була спина прикрита. От прикладно таким же чином, я так розумію, що нам прийдеться зараз. Я не вірю, що це буде конфедерація, федерація. Я б рішуче виступив за утворення нейкого білорусько-українського союзу. Я думаю, що тут не треба тлумачити ті історії, і мови, і відсутність по сутності конфліктів поміж нашими народами. Справді, ми вельми близькі. Тому на сьогоднішній день я, наприклад, уже якби і не ділю для себе Білорусь, Україну. Откажу на ваше питання так, де буду більш запотребований, там і буду. Але ж у моїй свідомості я вже живу не то, як уже архетипом ВКЛ, Великого князства Литовського. Скажем, мені подається, що рано про це говорити, але ж менавіто з Білорусько-Українського Союзу можна вже потихо було і починати.
Дякую.
Дякую вам.